Radijski roman.
Pri založbi Ognjišče je izšel ponatis priljubljenega romana Jaz Frančišek. Avtor Carlo Careto nam ponudi pogled od blizu.
Naslov poglavja petega dela radijskega romana je Skrivnost uboštva. Križ pri svetem Damjanu mi je razodel zelo pomembno stvar, ki sem jo skušal vedno ohranjati pred očmi. Da, postala je stalna smernica mojega življenja. Uboštvo ni v tem, da pomagaš revnim, ampak je v tem, da si sam ubog. Pomagati revnim je pomembno, ker je sestavina in izraz ljubezni. Toda biti ubog je bilo nekaj povsem drugega. Jezus je bil ubog. Jaz, Frančišek, sem hotel biti ubog. Kaj pomeni biti ubog, sem začel jasno spoznavati, bodi si, ko sem gledal uboge, bodi si, ko sem gledal Jezusa. Biti ubog pomeni ne imeti ničesar ali skoraj ničesar, pomeni ne imeti nikakršnega bogastva, nikakršne stvari, nobenega denarja, ne se zanašati na nikakršno varnost in zaščito, natanko tako kot ubogi, natanko tako kot Jezus. In to še ni bilo vse. To je bilo samo zunanje, vidno znamenje uboštva. Resnično uboštvo je šlo do temeljev stvari in je zadevalo duha. Jezus je namreč rekel: blagor ubogim v duhu, zakaj njih je nebeško kraljestvo. Kako so me zanimale te besede. Kako sem se trudil, da bi dojel njihov pravi pomen. Blagor ubogim v duhu. To mi je govorilo, da ubogi niso vsi enaki. Pomenilo mi je, da obstajajo ubogi v duhu in ubogi, ki so samo revni. Dejansko, ko sem mislil na uboge, ki sem jih srečal v svojem življenju, posebno zadnje čase, sem začenjal jasno videti, da obstajajo ubogi, ki so samo revni, zelo žalostni, pogosto besni in prav gotovo ne med tistimi, ki jih evangelij blagruje. Bili so, tega sem se prav dobro spominjal, tudi ubogi, ki so bili blaženi. Ubogi, katerih uboštvo je bilo lepo oblačilo. Ubogi, ki so bili prepričani, da jih vidi Bog, da jih drži po konci Božja previdnost. Ubogi, zmožni ljubiti kljub zatiranju, ki so ga prenašali, potrpežljivi v preizkušnjah, bogati v zaupanju, močni v nesrečah. Ubogi, ki so bili blaženi, ker so mogli vsak dan pričevati, da je v njihovem življenju prisoten Bog, ki skrbi zanje kot za ptice pod nebom, ki nimajo svojih žitnic. To me je resnično močno zanimalo. Da bi sam sebi in ljudem mogel pričevati, da mi samo Bog zadostuje, da mi ni treba biti v skrbeh za nobeno, prav nobeno stvar, kot lilije na polju, ki se ne trudijo in ne predejo, pa se še Salomon ni oblačil kakor katera izmed njih. Misel, da me sam Bog hrani in oblači, vodi, me je razumevala. In nobena sila na svetu me ne bi mogla prepričati, da bi spremenil svoje mišljenje. Shraniti za vsak primer, tudi le malo denarja, imeti shrambo, kupiti hišo, bi zame pomenilo pomankanje zaupanja v mojega Gospoda. Oh, nikar ne mislite, da bi tak način življenja usiljeval vsem, da nima mojemu očetu. To bi bilo nemogoče. In mesto je imelo drugačne zakone, ki so mu vladali ljudje, ljudje drugačne poklice. To sem zahteval le od sebe, ki sem hotel biti pričevalec Božje ljubezni in od tistih, ki bi me želeli posnemati. V resnici sem kmalu začel misliti in želeti, da bi se mojemu načinu življenja pridružili še drugi, in sanjal sem, da bi imel tovariše, s katerimi bi delil svojo vero in bi z njimi pel hvalnice najvišjemu mojemu Gospodu, resničnemu Gospodu našega življenja. Tako sem si predstavljal redovnika, posvečenega človeka, tistega, ki je vse zapustil, prav zato, da bi hodil za Jezusom ter bil na cestah sveta pričevalec nevidnega Boga. Opredelitev za uboge torej ni bila socialna in politična, ampak mistična opredelitev. V mojih časih nikakor ni manjkalo socialnih bojev in ljudskih vstaj zoper krivični red. Kmetje so bili stalno v boju z zemljiškimi posestniki in svobodna mesta, kot je bil Asizi, so bila v nenehnih napetostih s fevdalci, ki so se radi vmešavali v njihove zadeve in z nasilnostjo mogočnežev. Ta boj je bil pravičen in zato so se ljudje bojevali. Saj se prav od Adama naprej človek vedno znova podaja v borbo za osvoboditev, v borbo, ki nikoli ni končana in zajema celega človeka, ustvarjenega prav za pravičnost in za popolnost v resnici in ljubezni. Toda evangelski blagor je nekaj drugega. Ko sem jaz, Frančišek, slišal klic evangelija, tega nisem storil zato, da bi v Asiziju organiziral kakšne politične sile. To sem storil, in tega se dobro spominjam, iz ljubezni brez drugotnih namenov, zaradi evangelija. Ne da bi se postavljal zoper bogate, ne da bi se prepiral s tistimi, ki so ostali bogati. Predvsem pa brez razrednega sovraštva. Ubogih, ki so prihajali k meni, nisem nagovarjal, naj se borijo za odškodnino, naj se potegujejo za zvišanje mest, ampak sem jim samo govoril, blagor nam, če nas bodo tlačili, preganjali ali pobili. Evangelij me je učil bolj poudarjati skrivnost človeka, kot pa človekova prizadevanja. Na človekova prizadevanja sem se bolj malo spoznal. Toda razumel sem in še kako, prav zato, ker sem prej užival lahkotno veseljaško življenje, da če obstaja ubog, trpeč človek, bolnik, ki se zna tudi nasmehniti, je prav to znamenje, da obstaja Bog, ki pomaga ubogemu v njegovih težavah. Socialni boj je bil v mojih dneh zelo živ in zagrizen, dejal bi, da skoraj tak, kot je v vaših dneh. Vse povsod so se pojavljale skupine revnih, ki so pridigale o uboštvu v cerkvi ter o prenovi družbe. Toda stvari se niso spremenile, ker se niso spremenila srca. Ko revež, agitator, obogati, postane sam nasilen, kot so nasilni bogati, in pozabi na svoje stare tovariše, s katerimi je prej delil bedo. Da, takrat se je dogajalo ravno tako, kot se dogaja vam. Revolucionarji, ki se tolčejo za osvoboditev delavcev, potem ko sami postanejo država, oblast, bogataši, streljajo na druge delavce, ki ne mislijo tako kot oni. Še več, ki se čutijo še naprej izkoriščane. In kaj naj rečem o sindikalnih voditeljih v bogatih državah, ki najbolj zagrizeno branijo delavcem iz revnih držav, da bi vstopili in delili skupen kruh? Ne, bratje, ni dovolj spremeniti zakonov, treba je spremeniti srca. Sicer se boste na koncu svojih prizadevanj za prenovo družbe znašli prav tam. Postali boste nasilni, bogati, izkoriščali boste druge reveže. Najnovejši in najbolj mučen zgled je tisti, ki bi s samim imenom moral biti med pogani zgled v najvišji meri. Izrael. Izrael je bil sužen v Egiptu, kot beremo v drugi Mojzesovi knjigi. Po hudem trpljenju se je osvobodil in dospel v obljubljeno deželo. In kaj je storil? Zaradi svojega orožja je postal nasilen in pozabil je na Gospodovo besedo. Spomni se, da si bil v Egiptu tujec in sužen in da te je rešil Gospod tvoj Bog. Ne krati pravice tujcu in siroti. Toda, kakšen nesmisel v zgodovini. Prav ta, ki ga je Izaija opisal kot neznaten ostanek, je svojimi rokami druge naredil za ostanek. Povzročil je, da je sirota postal palestinski narod. To so strašne reči v zgodovini odrešenja. To so vedno aktualne stvari. Vidite, zakaj sem krenil na novo pot, ki je pot Evangelija. Uboštvo je bilo zame znamenje osvoboditve, toda resnične osvoboditve, osvoboditve srca. Postalo mi je spodbuda in sredstvo, da bi se otresel malomeščanskega duha, ki je v vseh časih enak in ki mu je ime sebičnost, nasilnost, ošabnost, počutnost, malikovanje in sužnost. O tem sem nekaj vedel.
Radijski roman.
Toliko smo vam pripravili za tokrat. Nadaljevanju lahko prisluhnete čez teden dni. Knjiga Jaz, Frančišek je znova izšla marca lani pri založbi Ognjišče in je dobro branje, ki ga toplo priporočamo.